Dengang jeg læste teologi, så et af de ting, som kom til at optage mig enormt meget, det er et enkelt vers. Min lektor i Gamle Testamente, han sagde, at Johannes 3:16, det er Nye Testamentets lille bibel. Men der er faktisk en pendant i Gamle Testamente. Og det vers kom til at optage mig meget, fordi der er et ord i det. Vi skal lige slå det op. Jer, der har en bibel, I kan slå det op, og jer, som ikke har en, I kan tænde den. Bibelselskabet.dk, der kan man finde den. Nå, hvis der er vist. Så må I have Bibelen med. Der vi skal ind og kigge, det er i 2. Mosebog. Og i 2. Mosebog kapitel 34. I 2. Mosebog kapitel 20, der får Gud, der siger Gud til Moses, nu skal du lige komme op her på bjerget sammen med mig, og så vil jeg give dig loven. Og loven er så de 10 bud. Moses er op på det her bjerg i ret lang tid. I 40 dage. Og der, der får man en idé om, hvordan israelitterne fungerer. Vi har været uden leder i 40 dage. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Så de panikker fuldstændig. Og i kapitel 33 siger de så til Aaron, Moses' bror, siger de så, ved du hvad, du kan godt lige lave os den Gud, som førte os ud af Egypten. Og Aaron får guld og så videre fra israelitterne, og så skaber han den her lille guldko. Og nu danser de rundt om os, rundt om den og siger, det her det er guden, der førte os ud af Egypten. Gud siger så lige til Moses, mens han er oppe på bjerget, nu tror jeg, det er på tide, du går ned igen, fordi dit folk, siger han, er helt ustyrligt. Moses kommer ned fra bjerget og smadrer de her lovtavler, som Gud møjsommeligt har lavet, og bliver rasende og smelter guldkonen om, osv. osv. Kapitel 33 er så fortællingen om, at Moses er lidt i tvivl om Gud egentlig vil være med dem. Når nu folket har gjort alt det her, vil Gud så egentlig stadig være med dem i vandringen her igennem ørken? Og det siger Gud, jamen det skal jeg nok. Prøv at se, du har både skysøjle og ildsøjle og alle de her ting, så jeg skal nok, jeg beviser jer med. Men Moses er ikke helt overbevist og siger, hvordan kan jeg vide, at du er med? På et tidspunkt, så det gentager sig nogle gange, og så siger Gud så til Moses i kapitel 33 og så vers 17. Herren svarede Moses, også det du siger her vil jeg gøre, for du har fundet noget for mine øjne, og jeg kender dig ved navn. Da sagde Moses, og det her det er en bøn, som må være en bøn for vores liv i dag. Lad mig dog se din herlighed. Lad mig dog se din herlighed. Jeg synes, det er så smuk en sætning. Her har Moses lov til at sige hvad som helst. Og nu siger han, lad mig dog se din herlighed. Og Gud siger, ja, det skal du have lov til, men du må ikke lige se mit ansigt, fordi ingen kan se mit ansigt og leve. Og så siger Gud til Moses, stil dig i klippen her, og så går jeg forbi dig, mens jeg råber, hvem jeg er. Mens jeg fortæller, hvem jeg er. Du får ikke lov til at se min herlighed, fordi du får ikke lov til at se mit ansigt, du får lov til at se mig fra ryggen. Men her skal jeg fortælle dig, hvem du er, eller hvem jeg er. Og så laver Gud den her leg, som er, beskriv dig selv med 5 ord. Hvis du har 5 ord, og du skal beskrive dig selv, hvilke 5 ord vil du så bruge? Og det er den, som Gud han leger nu med Moses. Og vi skal ind i kapitel 34 nu, og nu kommer vi til verset, som vi skal kigge på i dag. Fra vers 6. Og Herren gik forbi ham, altså Moses, og råbte, Herren, Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Det her det er de 5 ord, Gud han vælger at præsentere sig selv med. Hvis han skal beskrive, hvem han er, så bruger han de 5. Barmhjertig, nådig, sen til vrede, rig på troskab og sandhed. Og så fortsætter han. Han bevarer troskab i tusind slægtled, tilgiver skyld og overtrædelse af synd, men han lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn. Det ord, som jeg synes er interessant her, det er ordet trofast, eller troskab. Rig på troskab. Det er, og nu skal vi skal lige lære lidt hebraisk her fra morgenen af. Er I klar? Det hebraiske ord er reset. Er I klar? 1, 2, 3. Reset. Og man skal have den her lyd. Det er et H, og så et E-S-E-D. Men man skal have det her lyd. Ellers så bliver det hæsset, og det er ikke helt det samme. Så det er reset. Godt. Og det ord er i 92-oversættelsen, som er standardoversættelsen i Danmark lige nu, oversat på 21 forskellige måder igennem hele Gamle Testamentet. Og så tænkte jeg, det kan simpelthen ikke være rigtigt. Hvis det er så vigtigt et ord, så kan det ikke være rigtigt, at vi ikke kan oversætte det ord, så det bliver oversat ens hver gang. For vi går simpelthen glip af noget, fordi det bliver oversat forskelligt. Det bliver oversat som her med troskab, andre steder bliver det oversat med godhed, andre steder er det et navn, andre steder er det kærlighed, og andre steder er det noget helt andet. Et enkelt sted er det faktisk ordet synd, er det oversat med. Og det må simpelthen kunne lade sig gøre, og det var det, som jeg brugte et halvt år på, oversætte et enkelt ord, og så siger de, at teologer er kedelige. Ja, det var ikke her, der skal grines. Og hvad kom jeg så frem til? Jeg kom frem til, at det kan vi nok ikke. Ja, rigtig teologarbejde. Bruger et halvt år, 90 sider omkring at oversætte et enkelt ord, og jeg kommer frem til, at vi kan nok ikke oversætte det, fordi der er så meget i det. Fordi det er så mættet et ord, så hvis vi skal få den fulde betydning frem, så er vi nødt til at opfinde et nyt ord. Jeg foreslog som konklusion, der foreslog jeg, hvad med, at vi bare skriver reset. Så kan vi se det. Og så tilføjer vi et nyt ord på dansk, men til gengæld, så kan vi se det her. Det her ord, eller det her vers, jeg læste en kommentar, mens jeg sad og skrev, der læste jeg en kommentar fra en stor tysk teolog, som havde skrevet enormt mange sider, og enormt kedeligt, omkring det her. Og der pointerer han lige, bemærk, at det her ord, det gentager Gud to gange. Det er det eneste ord, Gud bruger to gange. Herren er en barmhjertig og nådig Gud, sen til vrede og rig på troskab og sandhed. Han bevarer troskab i tusind slægtsled. Og den her tyske teologs konklusion på, at Gud vælger at bruge ordet to gange, det er nok, at Gud er løbet lidt tør for ord. Ja, ham som halvanden bog inden har skabt hele universet ved hjælp af sit ord, han er nu nok løbet tør for ord nu, så derfor gentager han det, bruger han det samme ord igen. Det tror jeg ikke. Jeg tror, at det er fordi det her ord, det er simpelthen så vigtigt. Det her ord, det er så vigtigt, at vi forstår, at Gud han er trofast, at han har troskab. Han er rig på troskab. Så derfor gentager han det lige igen, så han lige slår det helt fast. Jeg, som har en bibel, I kan lige prøve at slå med i salme 136, og jeg skal nok lade være med at læse den højt, fordi det er næsten umuligt. Jeg læser lige noget af den højt, fordi så kan I høre, hvorfor man ikke læser den højt. Det er en sang. Det er en salme, som er blevet skrevet på et tidspunkt. Er ukendt. Og den er sådan her, der er et omkvæd, der går igen. Og det er hver anden linje, så det er derfor, den er lidt tung at læse. Der står sådan her, halleluja. Tak Herren, for han er god. Hans trofasthed varer til evig tid. Tak gudernes Gud. Hans trofasthed varer til evig tid. Tak Herrenes Herre. Hans trofasthed varer til evig tid. Han, som alene gør store under. Hans trofasthed varer til evig tid. Han skabte himlen med forstandighed. Hans trofasthed varer til evig tid. Og sådan fortsætter den resten af salmen. Hvad anden sætning er? Hans trofasthed varer til evig tid. Hans reset varer til evig tid. Det er det ordet reset, der er brugt her. Over i Jonas' bog, Jonas bliver kaldet af Gud til at rejse til Nineve. Han ender med at rejse et andet sted hen. Han rejser til Tarsis i stedet for. Og og kommer en fisk og sluger ham og alle de her ting. Nogen kender måske historien. Så ender Gud med at forbarme sig over folket alligevel i Nineve. Og Jonas bliver rasende. Der står faktisk på et tidspunkt, hvor rasende han bliver. Det er noget af det her, som jeg, en af de mennesker, som jeg bedst kan sætte mig ind i. Der står nemlig, at han bliver dødeligt vred på et tidspunkt. Og det kan jeg godt sætte mig ind i. Blive dødeligt vred. Jeg ved ikke, hvad det helt betyder, men jeg kan godt sætte mig ind i det. Jeg har 4 børn. Og da Jonas så skal beskrive, hvad det er, han ved om Gud, så citerer han fra 2. Mosebog, kapitel 34, vers 6. I Jonas' bog, kapitel 4, der står der sådan her. Fra vers 1. Da blev Jonas meget forbitret og vred. Han bad til Herren, ak herre, var det ikke det, jeg sagde, da jeg endnu var i mit land? Det var derfor, jeg ville flygte til Tarsis. Jeg vidste jo, at du er noget, jeg barmhjertig Gud, sent til vrede og rig på troskab. Når han lige skal beskrive, hvem Gud er, så vælger han at bruge 2. Mosebog, kapitel 34, vers 6 og 7. Og sådan er det igennem hele, hvis vi læser især salmerne, hvis vi læser Isaias, hvis vi læser Ezekiel og mange af profeterne. Det er det her, de bliver ved med at vende tilbage til. Det er 2. Mosebog, kapitel 34, vers 6 og 7. Fordi her beskriver Gud, hvem han er. Nå, hvad er reset så, er dit spørgsmål. Tak, fordi du stillede det spørgsmål. Reset er mere end bare troskab. Fordi når vi siger troskab, så kan vi hurtigt få sådan en tanke om, det er sådan en følelse, at Gud han er tro mod os. At det er sådan en lille ting, der ligger inde i Guds mave, og så er det sådan noget, han føler ud til os. En troskab. Ligesom han føler barmhjertighed og noget i osv. Og sen til vrede, så føler han også den her troskab ud til os. Men reset er først og fremmest en handling. Der er 3 typer af reset i Bibelen. Den første reset er fra menneske til menneske. Den anden reset er fra Gud til mennesket. Og den tredje reset er så fra mennesket til Gud. Og den er nævnt én gang i hele Bibelen. Og der har jeg konklusionen, at det er på et tidspunkt, hvor Gud han siger i Jeremias' bog, der siger han, jeg husker jeres reset, da I gik i ørkenen. Og hvis vi lige tænker historien om israelitterne i ørkenen igennem, så er det jo ikke ligefrem troskab, der er den første tanke, der slår ind i en der. Vi har lige læst fra, eller hørt fra 2. Mosebog med guldkalven. Ikke fordi, så jeg tror, at det ene sted, hvor reset fra mennesket til Gud er nævnt, der tror jeg, at Gud han er enormt ironisk og siger, jeg kan godt huske, hvor tro I var dengang, at vi gik i ørkenen. Nå nej, det var I jo ikke. Så jeg tror, det er det eneste sted, den er nævnt. Så den springer vi lige over. Så der er 2 fra menneske til menneske og fra Gud til mennesket. Og jeg tror, hvis vi skal forstå den, der går fra Gud til mennesket, så er det nok nemmest, at vi forstår den, som er fra mennesket til menneske. Fordi der ser vi den tydeligst. Og et af de steder, hvor vi ser den, det er i Josva-bogen. Fordi det, der sker, det er, at nu er de endelig kommet til det forjættede land, og Josva har taget over efter Moses, og nu sender Josva så nogle spejdere ind i det forjættede land, ind i Kanaans land, for lige at finde ud af, hvordan er det lige, det er derinde. Og 2 af de her spejdere, det kommer kongen for øre, at der er sendt nogle spioner ud, og de forsøger så at skjule sig. Og det gør de hos en Josvebogen kapitel 2, og så fra vers 1. I slutningen af vers 1, der står der, så gik de, og de tog ind til en skøges, der hed Rahab. Der overnattede de. Og så kommer det så kongen for øre, at der er de her spioner, og hun vælger at gemme dem op på sit tag. Vers 6. Hun havde ført manden op på taget og gemt dem under hørstænglerne, som hun havde lagt ud på taget. Og så siger hun i vers 9. Jeg ved, at Herren har givet jer landet. Vi er grebet af rædsel for jer. Ja, alle landets indbyggere skælver i angst for jer, for vi har hørt om, hvordan Herren udtørrede Sivhavet foran jer, dengang I drev ud af Egypten. Og hvad I gjorde ved de to ammonitterkonger øst for Jordan, Sion og Og, som I lagde band på. Da vi hørte det, mistede vi modet, og vi følte os alle sammen magtesløse over for jer, for Herren, jeres Gud, er Gud både oppe i himlen og nede på jorden. Svær nu ved Herren, at I vil vise min fars slægt godhed. Her kommer det. Ordet godhed er her ridset. At I vil vise min fars slægt godhed, fordi jeg har vist jer godhed ridset. Så nu spørger Rahab de her to spejdere. Hun siger, jeg har vist jer ridset. Vil I ikke også vise mig ridset? Og hvad er det, hun har gjort? Jo, hun har hjulpet dem på et tidspunkt, hvor der var ingen andre, der kunne. Og det er den første ting, der er ved ridset, når vi læser igennem hele Gamle Testamentet og ser alle de steder, hvor ordet ridset opstår. Så er det den første ting. Ridset er, når en hjælper i en væsentlig nød. Det er den første ting. Når en hjælper i en væsentlig nød. Altså det er ikke bare, jeg er lige lidt tørstig, kan du ikke lige hjælpe mig? Og så viser jeg dig ridset ved at give dig et glas vand. Det er ikke der. Det er, hvor nogen er i livs. Fare. Og så er ridset altid en, der står over, og en, der står under. Her er Rahab, hun er indbyggeren, hun er godt nok lavest i fødekæden i Kanaans land, men hun er over spejderne, over spionerne. Fordi de er jo endnu længere nede, de skal jo dø. Når vi ser det andre steder, så er det konger mod undersåtter. Så det er altid en overordnet, der gør det mod en underordnet. Og det er også derfor, jeg tør sige, at jeg tror ikke, at ridset fra menneske til Gud findes. Fordi der er ikke nogen, der står over Gud. Jo. Så derfor tror jeg kun, den findes sådan rent teoretisk og aldrig rigtigt. Så det er 1. En væsentlig nød. 2. En overordnet mod en underordnet. Og så, nu skal jeg lige have styr på fingrene. Nummer 3. Den, som gør det, er ikke juridisk bundet til at gøre det. Altså, når at Rahab her, hun viser ridset mod de her to spioner og spejdere, så er der ingen, der kan komme og anklage hende bagefter og sige, hov, du skulle have vist mig ridset. Og når nu hun beder om at få vist ridset, så er der heller ingen, der kan komme. Hun kan ikke komme bagefter og sige, hov, jeg retsforfølger jer, fordi I ikke har vist min fars hus ridset. Det ender de med at gøre over i kapitel 14 eller sådan. Så det er en, der ikke er juridisk bundet til det. Det er en, som gør det, måske fordi de er moralsk bundet til det, men ikke fordi de er juridisk bundet. Det er ikke noget, de skal. Det er noget, de selv vælger, at de vil gøre. Og så nummer 4. Der er kun en, der kan gøre det. Det er ikke sådan, at det er op til, at enhver her kan vælge at sige eksemplet her med Rahab og spejderne. Det er jo ikke alle, der kan komme ind og sige, nå, men de er faktisk ikke derinde. Fordi hvis hun står og siger, jo, de er lige der jo. De ligger jo lige her under de her hørstænger. Det er jo der, de er. Det er kun hende, der kan sige, det er kun hende, der kan vise dem den her ridset. Fordi det er kun hende, der har muligheden. Alle andre har den ikke. Det er kun hende. Så det er de 4 ting, som ligger i det her ord, ridset. Det er en væsentlig nød. Det er en overordnet mod en underordnet. Det er en, som ikke er juridisk bundet til det. Og det er kun en, som kan gøre det. Og nu ved jeg ikke, hvad din første tanke er nu. Mens jeg sad og skrev det her, så blev korset lige pludselig kæmpestort. Fordi vi er i en væsentlig nød. Vi er faktisk i så stor nød, at vi dør, hvis der ikke er nogen, der griber ind. I lørdags var jeg ude at tale et sted, der fik jeg lov til at tale om synd, og det synes jeg er en forfærdelig ting at have som hovedtema. Og så også fordi det var åbningen på en bibelcamping, og så sagde de, det må gerne være sådan lidt hyggeligt. Ja, kunne vi vælge et andet emne så? Og det synes de egentlig faktisk var meget godt. Fordi så fik man ligesom startet ud med det. Og det gjorde jeg ikke. Men noget af det, som gik op for mig i mine samtaler med folk bagefter, det er, at folk bliver overrasket over, at synd ikke er noget, jeg gør. At synd ikke er når jeg lyver. At synd ikke er, når jeg stjæler, eller begår ægteskabsbrud, eller hvad jeg nu ellers gør. Synd er noget, jeg er. Jeg gør ikke ting, som er forkert, og derfor bliver jeg til en synder. Nej, jeg er en synder, og derfor gør jeg ting, som er forkert. Jeg har en tese sammen med nogle kloge teologer, at den grundsynd, vi alle sammen har, det som nogen vil kalde det arvesynd, det ved jeg ikke lige helt, om jeg synes, fordi det forbinder vi noget med noget andet, men grundsynden, vi alle sammen har, det er, jeg vil være Gud. Jeg vil selv være Gud. Gud, du siger godt nok, at man ikke må lyve, men du kan da godt se, at lige her, der er det da faktisk bedre, når hun nu kommer og spørger, om hendes hår sidder grimt, så er jeg jo nødt til at lyve, fordi det sidder jo forfærdeligt. Det er jeg jo nødt til, det kan du jo godt se, Gud. Og jeg begynder at argumentere med den gode Gud, om at jeg ikke har ret. Eller, når jeg stjæler, jamen Gud, du kan jo godt se, at jeg har brug for det her. Jeg er fra Jylland, nu skal jeg lige, er der andre, der er fra Jylland herinde? Okay, naja. Når jeg nu for eksempel okay, man kan sige meget om teologer, ikke? Men det man helt sikkert kan sige om teologer, det er, at de kan intet praktisk med deres hænder. Så det er et meget tænkt eksempel det her. Men når der nu min nabo kommer og siger, hey, kan du ikke lige hjælpe mig med at bygge den her carport? Det vil de aldrig gøre. Og jeg betaler dig lige under bordet for det. Så kan jeg jo godt begynde at argumentere sammen med Gud og sige, jamen Gud, du kan jo godt se, at hvis jeg nu tjener de her, jeg ved ikke, hvad man får bygget en carport. Det ved jeg ikke. 1300. 20.000. Hold da fast. Det kan godt være, jeg har valgt den forkerte provision så. Nå. Eller, det har jeg nok ikke. Det vil de fleste nok synes, jeg ikke har. Men når jeg nu får de her 20.000 stukket i hånden, så er det da meget bedre, at jeg lige beholder dem fra skat, fordi så kan jeg give meget mere til Indremission jo. Så kan jeg jo give halvdelen der, i stedet for at jeg først skal betale halvdelen, og så kan jeg give halvdelen, så bliver det meget mindre. Så hvis nu jeg lige beholder, så du kan jo godt se, Gud, at det er jo en god idé, at jeg lige stjæler fra os alle sammen. Eller du fortsætter selv listen. Jeg tror, at det vi alle sammen vil, det er, at vi vil være Gud i eget liv. Gud, du kan godt se. Og det er faktisk også der, at hele synden kommer ind i billedet. Det er en anden, der gerne vil være Gud. Slangen siger, jeg vil gerne være Gud. Ja, jeg kan godt være Gud her. Jeg vil faktisk gerne have Guds plads. Og bagefter så er det også det, han siger til Adam og Eva. Siger, I bliver som guder. Hov, vent lige lidt. Og det ser de, det er da faktisk en fed nok ting at være som Gud. Det kunne da være dejligt. Det vil jeg da egentlig gerne være. Og jeg tror, det er det, der er. Og jeg tror derfor også, at synd ikke er noget, jeg gør, men det er noget, som ligger helt iboende i mig. Mit hovmod over, at jeg gerne selv vil være Gud, det ligger helt inde i mig. Når jeg ikke elsker Gud af hele mit hjerte, sjæl og sind og styrke, så er det, fordi jeg elsker mig selv først. Når jeg ikke elsker min næste som mig selv, så er det, fordi jeg elsker mig selv først. Jeg vil selv være Gud. Jeg står i en væsentlig nød, fordi Gud siger, at al den her synd, den skal straffes med døden. Jeg står i en væsentlig nød. Og nu er der en, der kan hjælpe mig, nemlig Gud selv. Det er kun ham, som kan hjælpe mig. Hvis jeg slagter får og køer og heste og duer og hvad de ellers har, de slagter i Gamle Testamentet hen ad en kant, så hjælper det mig ikke. Der er kun en, der kan hjælpe mig. Og han er faktisk ikke juridisk bundet til at gøre det. Vi kan ikke anklage Gud og sige, Gud, du har ikke frelst mig, derfor lægger jeg sag an mod dig. Nej, det er noget, som Gud har valgt, at han vil gøre for din og min skyld, fordi han elsker. Og den nummer to med, at det er en overordnet mod en underordnet pør, måske ikke. Han er ret meget over os. Han skabte det hele, også dig og mig. Og den ene handling, hvor han gør det, det er på korset. Den ene handling, hvor han viser sin ultimative reset, sin ultimative troskab, den ene handling, som redder nogen af væsentlig nød, det er os. Og der er kun en, der kan gøre det, nemlig Gud. Og han er ikke juridisk bundet til at gøre det, men han vælger det selv. Det viser han lige på korset. Når Jesus beder faren, Gud Fader, om at lade den her, lad dit bære gå forbi mig, så er det jo fordi, han siger, jeg kunne sagtens selv gøre noget ved det. De hunder og spotter ham og siger, gå ned fra korset, men han siger, det skal jeg ikke lige. Fordi der er noget andet, jeg skal, som er meget vigtigere, nemlig at vise ridset. Jeg skal nemlig vise ridset mod det her folk, mod de her mennesker. Gud er ridset. Gud er en barmhjertig og nådig Gud. Sen til vrede og rig på troskab, ridset og sandhed. Og han bevarer sin troskab i sin ridset i tusind slægtsled. Han tilgiver skyld og overtrædelse og synd. Men han lader ikke den ustraffede, eller den skyldige ustraffet. Han straffer fædres skyld på børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn. Og der er en elefant i rummet her, fordi hvorfor i alverden gør han nu det? Hvad er nu det for en mærkelig ting at sige? Gud, jeg troede, at det ligesom var min synd, som jeg blev straffet for. Mine børn skal da ikke lide under det, jeg har gjort. Hvorfor i alverden siger du det? Og lige hurtigt adressere den. Den ene ting er, at det er skørt, som vi lægger mærke til det. Der er fire slægtsled her. Eller fem, hvis vi tæller faren med. Så er der far, børn, børnebørn, oldebørn og tipoldebørn. Så der er fem slægtsled. Men lige inden, der har stået 1000. Og det bider vi slet ikke lige mærke i på samme måde. Der er 1000 slægtsled, hvor han bevarer sin troskab, og så er der lige fem, hvor han... Så hvorfor... Men det er det her, vi bider mærke i. Eller det er jo det, jeg bider mærke i. Og tænker, hvorfor Gud? Hvorfor gør du egentlig det? Hvorfor er det, at straffen går ud over børn, børnebørn og oldebørn og tipoldebørn? Og noget af svaret kan være, at vi lige tænker tilbage i tiden, og vi nu får lov til at opleve konsekvensen af synden, som Adam og Eva gjorde, og som vores forældre gjorde. Vi oplever på nogle punkter i Danmark, det vender jeg tilbage til i aften. Jeg har også fået lov til at sige noget i aften, så ved I det. Og vi oplever på nogle punkter et land, som er i et moralsk forfald. På andre måder oplever vi et land, som er i rigtig meget i en moralsk optur lige nu. Men det vender vi tilbage til i aften. Men vi får lov til vi ser, at vi har været i en vandring mod det sekulariserede samfund på grund af noget, som vores tipoldeforældre har gjort. For mit vedkommende, mine oldeforældre har gjort. Så vi får lov til at blive i gåseøjne straffet for noget, som vores oldefolder gjorde. Gud bevarer sin troskab. Han bevarer sin reset i tusind slægtsled. Og det er det, han er. Luther, jeg er teolog, og jeg er Luthers teolog, så derfor skal man citere ham, ellers får man ikke løn. Luther sagde, at Guds reset er hans egentlige egenskab. Når Gud skal når vi skal have Gud ind til helt ind til kernen, så er det, at han er trofast. Så er det, at han bevarer sin troskab. Så er det, at Gud han er til at regne med. Når Gud har lovet, at sådan her er det, så er det sådan. Så når Gud han har lovet, for eksempel på korset lover Gud, det er fuldbragt, så er det det. For det har han lovet. Det er simpelthen den, han er. Og Guds fremmede egenskab er så det, som er fremhævet, eller ja, her også. Han er sent så vrede. Det er Guds fremmede egenskab. Det er hans vrede. Det er noget, som Gud er nødt til at påtage sig, fordi vi mennesker er sådan, som vi er. Gud er en barmhjertig og nådig Gud, sent så vrede og rig på troskab og sandhed. Det er sådan, det er de fem ord, Gud vil beskrive sig selv med, når han skal beskrives over for mennesket. Bemærk, at de fem ord er fem ord, som står i relation til dig og mig. Det er ikke ord, som er løsrevet fra en relation. Det er relationsbegreber. Man kan kun være barmhjertig, hvis der er nogen, der vil være barmhjertig over for dig. Man kan kun være nådig. Vi råber slet ikke lige så meget som dem derovre. Altså, lige om lidt, så begynder vi også at synge, hvor Gud er så stor. Så er de lærte. Man kan kun være nådig, hvis der er nogen at være nådig overfor, og man kan kun være ikke vred, hvis der er nogen at være vred på, men man vælger at lade være. Man kan kun være tro, hvis man har nogen at være tro overfor, og sandheden er ikke et begreb, som det er en bibeltime for sig selv. Godt. Det er også et relationsterm. Så når Gud skal beskrive sig selv, så er det i relation til dig og mig. Det er ikke fordi Gud kun består, når vi ser ham i relation til os. Men det er fordi det er sådan, han vælger at åbenbare sig. Han vælger at åbenbare sig som Gud, som er i relation til dig. Det er fordi det er det, han brænder allermest for. Det er at være i relation med dig. Når jeg rejser rundt i Danmark, et af mine yndlingsspørgsmål lige i tiden, det er, hvis du skulle beskrive Gud med tre ord, hvilke tre ord vil du så bruge? På et tidspunkt sad jeg på en efterskole, og jeg spørger så to piger, som sidder over for mig og spørger, nå, hvis I skulle beskrive Gud med tre ord, hvilke tre ord ville I så bruge? Og den første pige starter med at sige, jamen Gud han er retfærdig. Ikke godt ord. Og Gud, han er kærlighed. Ja. Og Gud, han er en, man kan regne med. Og jeg tænker, det er godt nok. Det er gode ord. Det er virkelig gode ord. Og så kigger jeg på den anden og siger, nå, men hvilke tre ord vil du så bruge, hvis du skulle beskrive Gud? Og så siger hun, jeg tror, at Gud, han er uretfærdig, og han er ond, og han er lunefuld. Og det er jo rigtigt. For hende er det rigtigt. Spørgsmålet er ikke, hvordan er Gud? Spørgsmålet er, hvordan vil du beskrive Gud? Og hvis du beskriver Gud som uretfærdig, så er det jo rigtigt svaret på mit spørgsmål. Og nu har vi hørt, hvordan Gud han vil beskrive. Han får fem år, fordi han er Gud. Men hvordan Gud vil beskrive sig selv? Han vil beskrive sig selv som barmhjertig og nådig og sent så vred og rig på troskab og sandhed. Men vil du bruge de samme ord? Hvis du skulle beskrive Gud, hvilke tre ord vil du så bruge? Og lejen er nu, at det får I lige lov til at dele med hinanden. Og du må gerne melde pas og sige, det har jeg ikke lige lyst til at dele. Hvis du har lyst til at dele, hvilke tre ord du vil bruge til at beskrive Gud, og man må ikke sige faderen, sønnen og helligånden. Godt. Hvis du har lyst til at dele med dem, du lige sidder rundt om med bordet, så er der lige muligheden nu for at sige, Jeg vil bruge de her tre ord. Er opgaven nogenlunde forstået? Godt. Sæt i gang. 3, 2, 1. I får 15 sekunder fra nu af. Ja, så får I ikke mere tid til det. Den kan leve videre resten af dagen, hvor I lige kan spørge, nå, hvilke tre ord valgte du egentlig så? Så kan I gå og spørge hinanden om det. Når Gud skal beskrive sig selv, så vælger han de her fem ord. Og den ene af dem er det her ord, reset, som bliver ved med at blive gentaget igennem hele Gamle Testamentet, og faktisk også over i Nye Testamentet. Nemlig i 1. Johannes. Og det slår vi lige op til os. I 1. Johannes, kapitel 1, der vælger Johannes nemlig at lave den parallel, som jeg lagde op til, og det fik, der fik jeg det til at lyde, som om det var min idé. Jeg tror, Johannes kom før. Ellers har det været imponerende. I 1. Johannes brev, kapitel 1, der står nemlig sådan her i vers 9. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Han er trofast. Hvis vi bekender vores synder, så er han til at regne med. Og ikke bare sådan, at han så siger, nå, nu har du så muligheden for at få fjernet dine synder. Nu har du så muligheden for at blive renset for retfærdighed. Nej, hvis vi bekender vores synder, så gør han det. Fordi han er trofast og retfærdig. Og bemærk det lille bitte ord, som er så lille på dansk, men er så enormt vigtigt i slutningen. Så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Hold fast, mand. Så er der godt nok ikke meget tilbage bagefter. Al uretfærdighed er fjernet. Den er renset. Han har tilgivet os, fordi han er barmhjertig, nådig, sent og vrede, rig på troskab og sandhed. Det er den, han er. Når han selv skal beskrive det, så er det sådan her, han siger, han er. Og når vi bekender vores synder, så er han trofast og retfærdig. Så han tilgiver os vores synder og renser os fra alt uretfærdighed. Det er den Gud, han er. Og nu havde jeg faktisk egentlig et spørgsmål mere, men jeg skal lige kigge herover og se, hvor lang tid. Jeg har et spørgsmål mere. Godt. Fordi spørgsmålet er, det kan være, at du oplever Guds trofasthed helt anderledes. Det kan være, at du oplever Guds troskab helt anderledes. Jeg er kommet med et eksempel, hvor vi ser Guds troskab. Men jeg kunne godt tænke mig, hvis at Valby Bibelcamping, jeg har glemt, hvad årstallet bliver, 25, er det år, hvor pladsen er fyldt med vidnesbyrden. Hvor vi går rundt og deler med hinanden og siger, her oplevede jeg Guds troskab. Her oplevede jeg, at Gud han var trofast. Her oplevede jeg det. Og derfor får I nu muligheden. I får 2 minutter i stillhed til at overveje, hvor i mit liv har jeg oplevet Guds troskab. Hvor i mit liv har jeg oplevet, at Gud han er trofast. Du får 2 minutter til lige at sidde i stillhed og lige overveje det. Så det kan fint være jeres spørgsmål til hinanden i dag. Det kan være, at I lige sidder og drikker kaffe sammen senere, og I tænker, nå, nu har vi vist også Igen, jeg er fra Jylland, der snakker vi om traktor. Det er det, vi gør, hvis vi ikke ved, hvad vi skal snakke om. Nu har vi vist også snakket om den traktor nok for i dag. Så kan man lige spørge hinanden, og det der er det gode, det er, det er en opgave, som jeg har givet jer. Så det kan I altid sige, Tossen sagde, at vi skulle. Så kan I spørge hinanden, hvor har du oplevet Guds troskab, Guds trofasthed i dit liv? Lad den leve resten af dagen, og ellers så går jeg rundt og spørger tilfældigt. Dejligt. Gud, han er ridset. Det betyder, at vi er i en væsentlig nød, og han er over os. Og han er ikke juridisk bundet til at hjælpe os. Men der er kun en, der kan hjælpe os, og det valgte han at gøre for cirka 2000 år siden ved at dø på et kors. Det er den, han er. Lad os bede sammen, hvis I vil være med til det. Det tager jeg som et ja. Nej, hvor dejligt. Kære Gud, tak, at du er en barmhjertig Gud. Tak, at du er en nådig Gud. Tak, at du er sen til vrede. Tak, at du er rig på ridset. Tak, at du er rig på sandhed. Tak, god Gud, at du tilgiver os. Ikke, at vi skal gøre noget, men du tilgiver os. Fordi det ligger så stærkt i dit væsen. Far, hjælp os til at se det. Hjælp os til at se, at du er den, du siger, du er. Og far, hjælp os også til at se, at vi er dem, du siger, vi er. Far, jeg beder dig om, at dagen i dag må være en dag, der er præget af at være i fællesskab med hinanden og dig. Far, hjælp os til at leve det liv, som du vil, så det er dig til ære og mennesker til gavn. I dit eget navn. Amen.